Шоқылай берме, сен мені. Сөз деген міне табылар, ғылымын білсең ғанисың, халықтың өзі жалынар. Сегізгісілік көтерем, сере қарыс жалы бар, біргісілікті әлі жоқ, отбасында отырсақ, бес туандық әлі бар. Тірі болсаң көрерсің, неше түрлі дәмі бар, жақсы оқу оқыса, жетпіс түрлі дәні бар. Көңілің жасып көрген соң, қайғыменен қабығар, жақсылық қашан болады деп, құдайға да зарғар, қимылдарға дәрмен жоқ, шығар шықпас жаны бар. Күндіз-түні қапаста, қолға түскен ақ тұйғын, олда тұғырын сағынар. Қара қалмақ деген халық бар, жаратқан осы құдай деп, байсал отқа табынар. Қолдан келер дәрмен жоқ, қарт бұралар шабынар. Орыстарға қарасаң, олда кіріш тағынар. Жанат пен тозақ кілітті, білім білсең табылар. Осылай ғып сөйлеймін, айыпқа қоспа жамағат. Силасу керек дүниеде шыбын жаның аманат. Күнәні сөйтіп табамыз, бергеніне Алланың, қылмаймыз деп қанағат. Дүния көп па, жан болса имам иммәт қылып жетерміз, болсақ егер саламат.